آداب، یہِ چھُ آکاش وانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن، شامچہِ 7:30 سپدے میٖر طارق بوزناوِ خبرٕ۔ گۄڈٕچن ہیڈ لاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودین کٔرۍ منی پوٗر تہٕ میزورامس منٛز 1,60,000 رۄپیہِ کھۄتہٕ زیادٕ لاگت وٲلۍ پروجیکٹ قوم کہِ ناو وقف۔ بڈگوم تہٕ دہلی درمیان پارسل وین ریل سروس ہُنٛد گوٚو آز آغاز۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیرس گٔے مُلکہٕ چین زرعی یونیورسٹین ہٕنٛزِ رینکِنگ منٛز ترٛیِم جاے حٲصِل۔ تہٕ جے کے پولیس پبلک سکوٗل بیمِناہس منٛز ووت کرٛایم برانچ کشمیر طرفہٕ منعقد نیو کرمنل لاز ایگزِبشن اند۔ وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل۔ وزیر اعظم نریندر مودین لٲج آز منی پوٗرُک دورٕ کٔرِتھ اتہِ 7,300 رۄپیہِ کھۄتہٕ زیادٕ لاگت والٮ۪ن پروجیکٹن ہٕنٛز کٕنہٕ کٔنۍ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ دیُت تِمو منی پوٗر چین تمام تنظیٖمن پٮ۪ٹھ زور زِ تِم بنٲوِن امنٕچ وتھ اختیار کٔرِتھ، پنٕنۍ خواب پوٗرٕ کران، پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن ہُنٛد یِنہٕ کال محفوٗظ۔ امہِ برونٛہہ کٔرۍ وزیر اعظمن ورچوَل طریقہٕ ایزال میزورمس منٛز 9,000 رۄپیہِ لاگت وٲلۍ ترقیتی پروجیکٹ قوم کہِ ناو وقف۔ بڈگامہِ پٮ۪ٹھ آدرش نگر ریلوے سٹیشن دہلی درمیان گوٚو أزکہِ پٮ۪ٹھ مال بردار ریل گاڑٮ۪ن ہُنٛد سلسلہٕ شروٗع۔ اتھ سلسلس تحت گٔے آز دُپہرس 2:30 مُختلِف چیٖز ہیٚتھ اکھ پارسل وین ریل گٲڑۍ آدرش نگر دہلی پٮ۪ٹھ بڈگامہِ باپتھ روانہٕ۔ ناردرن ریلوے کہِ جیٚمۍ ڈِوجن دٔسۍ چھُ جٲری أکِس پریس بیانس منٛز وننہٕ آمُت زِ 10 ستمبر واژٕ 2 پارسل وین کوچ، 33 ٹن ژوٗنٛٹھ ہیٚتھ جیٚم تہٕ آدرش نگر۔ ناردرن ریلوے جیٚمۍ ڈِوجنٕکۍ سیٖنیر ڈِوجنل کمشنر کمرشل منیجر اُچیت سنگلن دِژ یہِ حصوٗلیٲبی جموں کشمیر کہِ کُلہُم اقتصٲدی منظر نام باپتھ اہمیتٕچ قرار۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ مُلکہٕ چہِ زرعی یونیورسٹی منٛز ترٛیِم رینک حٲصِل کرنہٕ باپتھ سکاسٹ کشمیرس مُبارک کوٚرمُت۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز ووٚن تِمو زِ یونیورسٹی چھےٚ تحقیق، تعلیم تہٕ اختراعیت کٮ۪ن آلات تھزرن تام واتان۔ تِمو ووٚن زِ امہِ کامیٲبی کِنۍ چھُ جموں کشمیرُک ناو روشن سپُدمُت۔ نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ پہلگام حٲدثہٕ پتہٕ آیہِ ییٚتہِ سٲلانٮ۪ن ہٕنٛدِس تعدادس منٛز کمی۔ تِمو ووٚن زِ وزیر اعلیٰ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سٲلانٮ۪ن رٲغِب کرنہٕ باپتھ مُختلِف ریاستن ہُنٛد دورٕ کران۔ پہلگامہٕ ووٚن گاف ٹورنامنٹ کہِ اکہِ پاسہٕ میڈیا سۭتۍ کتھ کران تِمو۔
उस डर को निकालने के लिए उमर साहब की हुकूमत ने वो कोलकाता गए और वहां ममता जी और लोगों से मिले, वहां टूर ऑपरेटर्स से मिले, फिर अहमदाबाद गए, फिर हर जगह पहुंचने की कोशिश की। आज वो चेन्नई गए हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा यहां आए और उनसे वो डर निकाला जाए। तो यहां पे गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा है, इसका भी मकसद यही है कि टूरिस्ट को ये बताया जाए कि यहां हालात अब बहुत बेहतर हैं और उन्हें आना चाहिए और मेहमान नवाजी का फायदा उठाना चाहिए۔
جموں کشمیرس منٛز ووت کرٛایم برانچ کشمیر طرفہٕ جے کے پولیس پبلک سکوٗل بیمِناہس منٛز منعقد 3 دۄہن ہُنٛد نیو کرمنل لاز ایگزِبشن آزان۔ 9,000 کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکو کوٚر اتھ نُمٲیشہِ منٛز شِرکت تہٕ تِمن آیہِ 3 نوین فوجدٲری قونوٗنن مُتعلِق زانکٲری دِنہٕ۔ اختتٲمی تقریٖب پٮ۪ٹھ ٲسۍ آز کرٛایم برانچ جموں کشمیرٕکۍ آی جی پی سُجیت کُمار خاص مہمان سٕنٛدِ حیثیت موٗجوٗد۔ اتھ خۄطبس منٛز گٔے تِمو امہِ قٕسمٕکۍ پروگرام منعقد کرناونہٕ باپتھ تولُک دَرن ہٕنٛدۍ تعریٖف۔ جموں کشمیٖرٕکۍ اکھ نامور سی بی ٹی سٔرجن تہٕ جی ایم سی سرینگرٕکۍ سٲبق پرنسپل ڈاکٹر سعید عاشق حسین نقشبندی سپدۍ آز صبحس سُلہِ پرے پوٗر سرینگرٕ پنٕنِس رِہٲیش گاہس پٮ۪ٹھ رحمتیاک۔ زندگی ہٕنٛدٮ۪ن مُختلِف طبقن سۭتۍ تعلُق تھاون واجنیو شخصیتو تہٕ تنظیٖمو دیُت ڈاکٹر نقشبندی سٕنٛدِس رحمتیاک سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھ تہٕ افسوٗس باوان، یہِ ییٚتہِ کِس طبی شعبس باپتھ اکھ بوٚڑ نۄقصان قرار۔ ڈاکٹر سعید عاشق حسین نقشبندی سٕنٛدِس رحمت حق سپدنس پٮ۪ٹھ چھُ نیشنل کانفرنسٕچ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی ہٕنٛدۍ نٲیِب صدر عمر عبداللہ، وزیر صحت سکیٖنہ اِتوٗ، نیشنل کانفرنسٕکۍ جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، جمعیت ہمدانٕکۍ سربراہ مولوی ریاض احمد ہمدانی تہٕ کہیاو دوٚیمیو شخصیتو تہِ دۄکھ باوان دۄکھ لد عیالس سۭتۍ تعزیت کوٚرمُت۔ صحت تہٕ طبی تعلیم ہٕنٛز وزیر سکیٖنہ اِتوُن ہیٚژ آز کۄلگٲمۍ ضلع کِس کے بی پوراہس منٛز أکِس عوٲمی دربارس دوران لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن مسلن تہٕ ترقیتی ضروٗرتن ہٕنٛز سام۔ مرکزی سرکارن چھےٚ عوٲمی مفادس منٛز واریاہن چیٖزن تہٕ خدمژن پٮ۪ٹھ ٲیِتھ جی ایس ٹی شرحن منٛز موقوٗلیت أنمٕژ۔ جی ایس ٹی اصلاحاتٕکۍ کینٛہہ نۄقطہٕ چھِ یِتھ پٲٹھۍ: 33 حیات بخش دوہن پٮ۪ٹھ چھُ ٲیِتھ 12% جی ایس ٹی مُکمل پٲٹھۍ ختم کرنہٕ آمُت، ییٚلہِ زن یِتھٮ۪ن مزیٖد 3 دوہن پٮ۪ٹھ ٲیِتھ 5% جی ایس ٹی تہِ ختم کرنہٕ آمُت چھُ۔ باقٕے دوہن ہُنٛد جی ایس ٹی شرح چھُ 12% پٮ۪ٹھ کم کٔرِتھ 5% کِس زُمرس منٛز اننہٕ آمُت۔ ہینٛڈی کرافٹس، ماربل، گرینائٹ بلاک تہٕ چمڑٕ کٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد جی ایس ٹی چھُ 12% پٮ۪ٹھ کم کٔرِتھ 5% کرنہٕ آمُت۔ یِتھے پٲٹھۍ چھُ سیمینٹس پٮ۪ٹھ جی ایس ٹی 28% پٮ۪ٹھ کم کٔرِتھ 14% کر آمت جموں کشمیر کن شین ضلع من سپود مشن یوہس تحت جموں کشمیر بینک کے اہتمام لاگ ان ڈے منعقد ات پروگرامس مز کر ضلع سی تعلق تھون والو وطل ون نوجوان کارخان دارو تو خواہش مند صنعت کارو شرکت پروگرام مقصد اس کارخان داری باپت مالی معاونس تام نوجوان ہز رسائی یقینی بناوی جموں کشمیر پولیس کیو تمام افسرو تروہ ستمبر زساس تروہس مز اننت ناگ ضلع اندر ڈیوٹی انجام دنس دوران پن زو چھپ دن ولس ڈی ایس پی ہمایو مزمل بٹس خراج عقیدت ادا کران تہذ خدمت چیت پامچ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز پولیسن ونمت مرحومن کور بہدوری ہند مظاہرہ کرت قوم باپت پن پان قربان مرحومس آو بے مثال خدمتو باپت بدز مرگ کیرتی چکر ایوارڈ دن نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن ون آز پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ اکس اجلاس خطاب کران تہذ پارٹی بنو گوڈ پہ لوکن ہز بجائی پن مشن تم ون موجود حکومت کر لوکن راحت واتن باپت اقدام ات دوران پارٹی ہند ترجمان عمران نبی ڈارن ٹریفک حکمن اپیل کرم سری نگر جم قومی وتہ پہ گھس میو بردار گاڑی ترجیحی بنیادن پہ پکن اجازت دن یون یت زن زمیندار نقصان تلن پی اننت ناگ ویسٹک ایم ایل اے عبد المجید لارمین کر آز پنہ حلقہ کن مختلف علاقن ہند دور کرت لوکن ہنزن ترقیتی ضرورتن متعلق زانکاری حاصل کشیر ہند ڈویژنل کمشنر انشل گرگن چھ اکس میٹنگ دوران ایئر فیلڈس نکھ ایرو سپیس سلامتی یقینی بناون باپت تمام تعلق دارن ہندس باہمی اتواس پہ زور دیتمت وادی ہند اک روحانی بزرگ فقیر غلام نبی بٹ سندس اوٹمس یوم وصال کس سلسلس مز آو برتھی پورہ شوپین اکہ بنڈارک سنز کرن تو ات سپد محفل سماعت منعقد لوک جن شکتی پارٹی ہندو واریہو لیڈرو کر آز سری نگر جنتا دل یونائٹیڈ جموں کشمیر من شمولیت اختیار پارٹی ہند صدر جی ایم شاہینن کور پارٹی مز تہد استقبال تمو ون موجود سرکار لوکن ہند مسئلہ حل کرنس مز ناکام سپزم وزیر اعلی عمر عبداللہ چھ ہانگل تو باقی دومین نسلن ہند جانورن تحفظ فراہم کرنے باپت سائنسی طور طریقہ پانا کس ضرورت پہ زور دیتمت زرعی یونیورسٹی کشیر مز ہانگل سندس تحفظس متعلق دیت منعقد دون دون ہندس بین الاقوامی کانفرنس ہندس اختتامی اجلاس خطاب کران تمو جموں کشمیر کی سٹیٹ ہانگل کس تحفظس مز سرکار کے مکمل اتواس کس یرادس پھر موسم موسمیات محکم چی پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والن ژوہن گھنٹن دوران کشیر مز نبد روزنک امکان یل زن جم صوبس مز کینچن جائن پہ کم کاس پہ درمیان درجک رود پینک امکان چھ سری نگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 2.3 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس درج کرنے آو جمی آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 15.5 ڈگری سیلسیس درج کرنے آو سری نگر پگہ صبح آفتاب کھسن وقت 6:14 یل زن آفتاب شامن 6:13 پہ لوس خبر اند وات برو ہیڈ لائن پہ بیاک اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی کر منی پور تو میزورامس من 14,000 کروڑ روپیے کھت زیادہ لاگت ول پروجیکٹ قوم کے ناو وقف بڈگوم تو دہلی درمیان پارسل وین ریل سروس ہند گو آز آغاز شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیرس گئی ملک چین زرعی یونیورسٹی ہز رینکنگ من تریم جائے حاصل تو جے کے پولیس پبلک سکول بیمناس مز ووت کرائم برانچ کشمیر طرف منعقد نیو کرمنل لاز ایگزیبشن اند ات سو کشرین خبرن ہند یہ بلٹن اند وی بوجھو تھی اردو خبرن ہند بلٹن اج دیو اجازت خدا حافظ